fampalalamba vao fatelo sady farandrery hafana no arahano eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao zoma 20 novambra 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Naneho ny alahelo ny nikady zasy be manoloana ny vaovaon'ny faritaka androany fa nisamborona tany Benin ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra resaka politika hoe ity komite no nisamborana an'andriamatoa arzakaraolona ka motika ny kitra malagasy. Miantso ireo loolona ihaino ny hevitry ny olom-pirenena ny vondro ny fiarahamonim-pirenena CCCOC amin'ny fandaniana tety volam-panjakana 2023 mbola andalo fandiniana eny amin'ny anteny miran-dolona indray manko ity volavola an-dalàna ity. Marina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy mitaky ny anamafisana ny lalàna hiarovana ny ankizy ireo solotenany manoloana ny herisetra indrindra ny ara-pananahana misy ankehitriny. Anivelany nahitana variant vaovao ny COVID-19 indray tasy Afrika Atsimo milaza ny ampiatro sidina rehetra avy any amin'ny firenenty ny vondrona eropeana. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola nolotra vaovao zao indray manantotra ny arabyzay tompo lahy sy tompo vavy manasanao anaraka izany amin'ity ariva ity. Resaka politika no isamborana an'andriamatoa arzakaraolona ka midika famotehana ny baolina kitra malagasy fa niokevitry ny kadezasibena ny komite amerina ny asin'ny baolina kitra izany manoloana ny vaovaon'ny paritaka nanomboka andro any fa nisamborona tany Benin ity filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity. Zay vina trano moa fa namoahan'ny fanjakana malagasy didy fampisamborana iraisam-pirenena andriamatoa arzakaraolona taorian'ny nandosirany tany Suisse rehefa nenjena tamina raharaha fanodikodinam-bola teo anivon'ny knapsa ka namoahan'ny fitsarana didy fanameloana azy anao asan'ny terivozina folo taona sy onitra 500 tapitrisa ariary. Naneho ny alaheliny ny kadezasibe manoloany zao raharaha zao satria nambaran'izy ireo fa resaka politika ary fantatry ny fifatsara ny zava-misy. Ny mpitarika ny kadezasibe raha azonay tamin'ny antso ataribi randrehaniriana Jean Inias na Iramasy.
Malahelo ny kadezasibe amin'ny lafiny anankiray aloha satria azadino fa resaka politika no nisamborana azy de angavy a zany amin'ny mpitondra fanjakana hoe nalamino a mitolo ny baolina kitra eto Madagasikara fa tsy zao no ampandroso ny baolina kitra. E raha mahita zao ny vokatry ny baolina kitra makaizy izy zany zao vokatry zay rehetrarehetra zay le izy a efa ela ny fantatra nefa manakorotana ny baolina kitra ny fanenjehana andraolona teto Madagasikara ary io ny vokatra e rahantsika mahita izy diso zany mbola filazana hoe mamotika ny baolina kitra raolona ary nanana ekipa tafita tamin'ny sehatra afrikana nandritra ny fotoana maro ny knapsa sport ny reaction anay anatiny de hoe akaharo ny fampisamborana sy fampitehana ny baolina kitra eto Madagasikara. Fampidirana politika ny baolina kitra eto Madagasikara no mamotika ny baolina kitra eto ary raha io zavatra amin'nysangy io a tsy maintsy hisifazy ho an'ny baolina kitra malagasy. Tsy fifaliana ho anay kadezasibe ny latahansazy tsy maintsy aronraolona ny fifana inona na inona zavatra mitango ao famiara-mahitetrysika satria ny fifa tsy miaro amin'raolona amin'ndraty fa fantatry ny fifa ny zavatra amin'nysangy eto na io volankinapisy io ary tsy misy miafina amin'ny fifa aloha isy eo marina.
Na etsy any ny kadezasibe ny laza fa raha resaka volan'ny knapsa no anenjehana ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia tokony averina ny fitsarana manana ny ambarany rahateo izy fa tsy tokony natao amin'ny fotoana tsy maheto amin'ny toerana azy ny fitsarana sy ny famoahana didy ho ihany ny kadezasibe.
Olona tsy eto an-toerana ny olona hosamboronao sotarainao tokony atrehana hoe zany fitsarana zany da tena misy fa tsy tonga de didy no avoaka ny tsara satria fitsarana miangatra no atao amina olona rehefa tsiana ao anatin'izao ampodio izy i zany izy iny a fa avereno ny fitsarana azy ary raha tena hoe mangarahara ny fitsarana ao anatin'izay retehitra zay manana ho zavatra hotenenina aniny rangah iny amtramina karama ny entraineur ary tsy mitsady zay ny teny hoe alamino io mila mifampiresaka ny mpitondra fanjakana sy ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra zay ihany raha olana eto fa raha resaka halatra zany a alefaso ny fitarany
dia mbola tantara mitondray zany ty raharaha ity manomboko zao fa miantso ireo loolona ihaino ny hevitry ny olom-pirenena tsotra ny vondra ny fiarahamonim-pirenena CCOC momba ny voarakitry ny tetibola mpanjakana 2023 mbola andalo fandiniana eny amin'ny anteny mirapirenena indray manko ity volavolan-dalàna ifeny tetibola mpanjakana ity taorian'ny teny Tsimbazaza. Nikarakara atrikasa fa mila belarakevitra teny Ambatonakanga moa androany ny vondro ny fiarahamonim-pirenena CCOC nasaina ny tondra fanazavana momba io volavolan-dalàna mifeny tetibola io ny solotenan'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ary ny tondrany ireo olotsotra nambaly ny antso ny heviny ihany koa momba ny fahitany ny voarakitry ny LFI nisongadina tamin'izany ny etaetany ny olom-pirenena mba tena hiantraika amin'ny vantana any amin'ny fiainanan-davanandrony ny fitsinjarana ny volam-panjakana na dia nambara fa nakarina aza ny fijerena ny lafiny sosialy anatin'ny tetibolam-panjakana 2020 mamitiny izay andriamatoa miaromisata rakotinirina mpandalina momba ny tetibola eo anivon'ny vondrany fiarahamonim-pirenena CCOC
Itataratra ao anatin'ny PLF 2022 misy ny fiakarana ho an'ny tetibola natokana ho an'ny sehatra sosialy ary izay no ambetindresaka nataon'ny olom-pirenena teto hoe manao ana tokoa ny priorisation an'izay secteur sociaux izay na misy ary izay atao hoe fiakaran'ny tetibola natokana ho an'ny sehatra ny sosialy izay ao anatin'ny PLF 2022 io dia mbola nanantitratra hatrany ny olom-pirenena hoe ilaina hatrany ny fijerevana eny fotinyn'ireo olana manjoa sy miatra amin'ny olom-pirenena tsirairay mba izy fiatraikany kokoa ao anatin'izay hoe elaboration an'izay tetibolam-panjakana izay ireo olana eny amin'ny fiarahamonina mahakasika ny COVID-19 teboka iray lehibe dia ny hoe tokony hitantaratra ao anatin'ny PLF 2022 olinina budgetaire manokana izany ny affectation
plana hiarovana ny zon'ny ankizy ireo solotenany isamparitra ny vorona andritra ny 2 andro teto Antananarivo miandrandra paikady matotra izy ireo manoloana ny firongatry ny herisetra indrindra ny ara-pahananana mahazo ny ankizy tatoato namoaka fekevitra ny anga tamin'izany izy ireo ka nomena ireo tompony andraikim-panjakana isy ireo fikambanana tsy miankina misehatra amin'nyzon'ny ankizy nisy no androany ny antsoina hoe jed event namoahana izay feon'ny ankizy isitrahan'ny zony izay teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina no karakarain'ny fikambanana Ekipat France Itsika izy ity tafiditra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy androany 26 Novambra mamitiny izay feon'ny ankizy sy milaza izay endrika serisetra mianjady azy ireo izay ny solotena ny vory teto Antananarivo iandraina avy any Antsirabe sy Drogba mipetraka any Toliara
ny herisetra moa izany dia manimba le avenirin'la zaza ary mety hiteraka areta aminy ny matetika iseho an'izay zao any aminay a di any amin'ny boîte de nuit efa savana le karatra fa hita hoe ampitaona izy ao anatin'ny karatra nefa le vatany tsy manambaran'izay dia ireny zany tsy jerenindreo fa ampidirina foana
any aminay manokana zao faritra Antsirabe dia any an-tsekoly ny tena maro be ny asitra ohatra hoe omsegy any aminay a le sixième kely vo miakatra fa any amin'ny EPP le mpampianatra manararoatra zareo satria zareo mbola kisikely dia aolana etaetanay amin'izay a dia ny andraisan'ireo tompona andraikitra isatsikajy mifepetra mba tsy andalo fotsiny amin'ny sofiny zareo fotsiny izany fa tena horaisiny tokoa mifepetra rehetrarehetra manandrify azareo
ny afatra tiany ampitaina zany dia tokony horaisin'ireo mpandray andraikitra le fangatana nomeny andreo dia mba manantena fiovana zany zay amin'le herisetra ara-pananana tokony hamafisina zany ny lalàna efa misy ho an'ny ankizy dia mba valiana zany le fangatananay mba ahenahena
inona kosa ary no anrasana taoriany izao hoentsika ny antsony ny ankizy ny tokony arovana ny zony manoloana ny herisetra izao mamaly izay ny tompony andraikitra avy amin'ny fikambanana Ekipat France
zahay moa ma ekipatanay ao anatina tambazotra fiarovana ny ankizy a dia misy ireo fikambanana maro samihafa dia ao anatin'izay zany dia misy ale antsona hoe réseau de protection de l'enfant izahay zany a dia miara-miasa ao anatin'io réseau io izay ifindronan'ireo a sehatra rehetra miaro ny ankizy satria raha ny réseau de protection de l'enfant dia tokony misy a solotena isaky ny ministera tsirairay ao anatin'izay fampanjariana ny zon'ny ankizy izay ireo ankizy ireo zany a raha ataontsika hoe misy ny sehatra any amin'ny toeram-pianarana dia mariana fa misy olotena anatin'ny sehatry ny toeram-pianarana izay efa nanaovana fanentanana ary izay zany anisan'ny ngezabe anankiray a nomenandreo ankizy ireo hoe alala zany antsony hoe inona zany antsony hoe herisetra aloha dia inona ireo zany antsony hoe karazana mety ho fanararotana mamofady any anatina toerana izay mety misy ny ankizy tsirairay a dia efa mahafantatra ireo ny antsona hoe ahoana fomba hiarovana sisoroana izay a karazana fanararotana izay
misy fandraisany amin'izay resaka zon'ny ankizy izay ihany mbola lavitrezaka ny fampiarana ny fanabeazana mampiaty ho antsika eto Madagasikara mbola vitsy ary tsy misy mitsy aza amin'ny toerana sasany ny sekoly afaka mandray ireo olona manana fahasembanana mba te hiditra ny sekoly toy ny ankizy rehetra. Nikarakara hetsika nanamariana ny androm-pirenena ho an'ny fanabeazana mampiatomo androany ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nisy ny famelabelarakevitra natao teny amin'ny restaurant Le Pavé Antaninarenina akoatra ny hetsika fampiratiana tranoevan'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana mampiaty teny amin'ny zaridaina Antaninarenina ihany koa. Efa miroso amin'ny fahatongavan-tsaina ny fanjakana malagasy hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena isy ny fananganana efitrano sekolim-panjakana ho amin'izany fanabeazana mampiaty izany miampy ny fanohanana ireo mpisehatra ho ihany ny ministry ny fanabeazam-pirenena docteur Saondrarimalala Marie Michel.
Fantatritsika fa samihafa moa izany ny filana ary izay fijerena izay filana tsirairay sisaparitra izay no tokony masoana. Tafiditra ao anatin'izany ohatra tamin'ity taona ity ny fametrahana ny atao hoe la klasy mampiaty manara-penitra izay isy fitaovana raitra ary feno ahafahana mandray akabeazany an'ireo ankizy ohatra manana fahasembanana ara-pahitana amin'ny fianoana ary na amin'ny fiteny na ireo manana fahasembanana ara-batana ka miroso izany amin'izay fanovana izay sy izay fahatongavan-tsaina izay ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny mpiantsehatra rehetra no miara-miasa ary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia eo akaikin'izy ireo mandrakariva amin'ny fanohanana na arak'olona izany na amin'ny resaka fiofanana izany na amin'ny fametrahana ny atao hoe la klasy mampiaty eny anivon'ny sekoly maro misy sekolim-panjakana izay efa manatanteraka an'izany ary misy ihany koa fampiofanana sy fandraisana mpiasam-panjakana araikitra ho an'ireo mpampianatra nahazo fampiofanana makasika ny fanabeazana mampiaty. Ny natao fanabeazana mampiaty tsy ho an'ny ankizy manana fahasembanana ihany fa ho an'ireo ankizy vavy ohatra izay niteraka mieloha na sendra voaka lo loatra ka tokony mbola manohy an'izany fanabeazana izany ireo ankizy mipetraka any amin'ireo fianakaviana marefo na ireo ankizy ihany koa raikitra ny anaty amin'ireo faritra sy tody ny rehetra izany sy ny rafim-panjakana.
Lafiny sosialy any saingy resaka fahasalamana natratra ny tanjona nokendrena ny fiaramiasa teo amin'ny Fondation OCP avy any Maroka sy ny fobem-pirenena momba ny fikaroana ampiarana ny eny ambanivohitra na ny fofifa tamin'ny alalan'ny tetikasa iadiny amin'ny COVID-19 eny ambanivohitra. Afapo tamin'ny vokatra azo nandritra ny heritaona mahery zareo marokanina fikambanana mbehivavy avy amin'ny faritra misy adimy eto Madagasikara moa no notoanana ka nahafahan'ireo tantsareo namokatra fitaovana hiarovana sy adina amin'ny simikaretina coronavirus nanomboka ny volana jona 2020 dia ny arovava siorina ny savony sy ny sisy. Ny fofifa indray nanentana ny tantsaha tamin'ny alalan'ny fitaovatserasera samihafa ampiasa ireny fitaovana ireny no faranana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny tetikasa ka nampanantena ny Fondation OPC fa mbola itohy ny fiaramiasa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Dokotera Rakotoarso Jacqueline Talea Ratsiansy eo anivon'ny fofifa.
Le vokatra azo izany araka le hoe ady amin'ny amin'ilay valanaretina le izy dia niara-ny asa tamin'ny fikambanam-behivavy dimy teto Madagasikara. Fikambanam-behivavy tantsaha izy ireo no niara-ny asa taminay namokatra nomena fitaovana nomena ny fiofanana nomena ny kojakoja rehetra ny ilainy mba hahafahany namokatra zany an'la arovava orona nahafahany nanokatra an'la sarotava viviera ary nampianarina koa namokatra savony na samihafa an'io savony io zany dia voalohany aloha zany izy io napina le ranoko anatiny nanaovana azy zany napina le vokatry ny zava-maniry ravitsara reny ahafahana miady bebe kokoa amin'le aretina amin'ny fanasatanana fa savony natao koa hoe ampiasaina indray mandeha olona anankiray mampiasa azy manasatanana dia levona le savony tapitra zany zay zany nanona samihafa anazy.
Mbola nisy ihany koa moa tansoroka hafa azony fikambana mbehivavy sy ny fofifa amin'ny tetikasa niarana tamin'ny OCP marokanina.
Nazo fanampiana tamin'ny famokarana le zel desinfectant sy ny fampikarana koa an'le solution hydroalcoolique ireny. Ary koa izay nametraka izany zanakazo sy fambolen-kazo tamin'ny ravitsara sy tamin'ny kininina izany, izay fantatsika moa ny kininina potsy ireny izany anisan'ny edivana amin'ity aretina ity. Izay raha bangoina amin'ny tena fo izany ny tena vokatra. Fa misy moa izany tao anatin'ny asa nataonay fanentanana koa tany amin'ireny radio any ambanivohitra ireny. Fa fifandrisafidy niny tamin'ny ity valana aretina ity tany ambanivohitra, satria fantatrareo moa fa izay izany dia any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena misehatra. Ka dia nitatsaha indrindra indrindra ny anay ny naharovanay tsy ho tratran'ity aretina ity. Izay izany no azo lazaina tompoko.
Fa tohizantsika ny vaovao any amin'ny faritra 26 novambra 3/2 26 novambra 2/2. Mankalaza ny 58 taonan'ny orena ny androany ny radio fanasina any amin'ny diosesin'ny Morondava. Teraka tao anatin'ny projet RESAT ny radio fanasina ary niara-diatrany tamin'ireo onjam-peo katolika rehetra manerana ny nosy. Nitarika ny sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra noho izay tsingeritaona izay ny vikera jeneraly Randriamalala Francis Donatien, izay sady taleny ny radio fanasina ankehitriny. Navotrany tamin'ny fampianarany nandritra ny toroteniny fa fototra hijoroany ny onjam-peo ny fitorianany vaovao mafaly, ny fanabeazana sy ny fahamarinana ary ny vahoaka. Mompera Donatien eo amin'ny fandraisam-peo ny bili avy amin'ny radio fanasina diosezin'ny Morondava.
Évangélisation, éducation, vérité et peuple. Araka ny sorodalana sy ny toromarika nomeny ny patron de presse ny lehiben'ny radio sady lehiben'ny diocese de monseigneur Rarilambonena Malefa Bien. Évangélisation, fahasoavana ho atsika ny fitorianany vaovao mahafaly, ary ny radio fanasana nanampy atsika 8 taona ny katroany tamin'izany fitorianany vaovao mahafaly izany. Nanampy ny diocese tamin'ny fampahalalana ny Kristy ho an'ny olona. Fa mitovy amin'ny olona rehetra ny radio fanasina mba manana ny anjara azy fijaliany, mba manana ny problema, fa manana antsoa ny hahafaliany. Misaotra an'Andriamanitra noho izao 58 taona izao. Education, mahavelom-pisaotra an'Andriamanitra ihany koa sy mahavelom-pankasitrahana 58 taona nanabeazana, indrindra tamin'ny andraisan'ny diosezy ny laharam-pahamehana pastoraly ho an'ny fanabeazana. Education, école. Fa lasa sekoly ianaran'ny olona ny fahendrena, ny finoana, ny fahaizana ny onjam-peo. Fahamarinana, ny rotsaka, ny radio engagement. Mitaiza ny vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka. Indrindra ireo tsy manam-peo, indrindra ireo mahantra, indrindra ireo voahilika. Mitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka tsy akanavaka ny radio, fa ny radio koa dia mitondra ny feon'ny vahoaka makao amin'Andriamanitra sy makany amin'izay tandrify azy.
Taorian'ny fanitarana ny onjam-peo nankany amin'ny distrikan'ny Mahabo dia efa mandondom-baravarana ny distrikan'ny Mianivazo ny radio fanasana diosezy Morondava ankehitriny, izay azo lazaina ho tsangam-batony ity 58 taona ity. Manana mpiara-miasa hatramin'ny 5,000 mahery eo ambony an'ireo mpiara-miasa raikitra sy mpiara-miasa an-tsitrapo, ary efa nisopiretra 4 noho ny fandimby ny tantana. Anomboka ny 58 taona vaovao ka irotsaka ho iraka ao anatin'ny fiombonana ny rehetra mba ho eglizy miaradia araky ny fiainana ny sinoda, ka ho fanasana hatrany ny radio ny diosezy Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Avy any Morondava sika ho an'ny Vohipeno nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny famaizan'ny tanàna tao mahafaritra atsimo sy andrefana farafangana ny avy amin'ny Caritas Nasionaly omaly alakamisy anytolotra natao teo tokotany ny katedraly farafangana, ka nitarika ny fotoana tamin'izany ny vikera jeneraly diosezy ny farafangana Mompera Apollinaire. Manazava ny momba izay tolotra izay eo amin'ny fandraisam-peon'ny Elson Vincent avy amin'ny radio Rakama ny Vohipeno. Mompera Apollinaire.
De sarao fantatsika fa izao fanomezana izao dia fanomezana avy amin'ny Caritas avy any Allemagne, zany Caritas Allemagne zay miara-miasa manokana amin'ny Caritas National. De rehefa nisy igny haitrano igny tao Massa mafasa simo mafasa andrefana, dia tenin'izy ireo ny akon'izay.
Tonga teto farafangana nanolotra izao fanampianarabola izao moa ny avy amin'ny Caritas National, nitarian'i madame misaondra.
Ny Caritas zany, zany hoe ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ny Caritas Alemana no mitondra an'ilay fanampiana arabola ho anareo. Eka ny fanampiana hoentinay zany mitondra tokoa zany fanarenana ny fahavazana nahazo anareo.
Ny saotra sy nankasitraka izao tolotra avy amin'ny Caritas izao moa ireo solotenan'ny traboina.
Sota betraka ny Caritas, sota betraka ny Mompera, Masera, karakara an'izao fanampiana izao. Ampiasana azy dia mba rekiperena ny entana mahitao.
Ny kominy urbaine ny farafangana no nanankinan'ny Caritas ny fizarana ireto vola ireto ho an'ireo traboina hoy ny ben-tanàna Razuel Marcelin. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Fanontanterahana tao amin'ny lapan'ny tanàna ao Mahajanga, omaly alaka misy ihany koa ny fifampizarana nataon'ny sampana ndara misana ny fanapariana lalana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana tafiditra anatin'ny fandaranasa ministeran'ny fitsarana izy io ametrahana ny fitsarana manakaiky vahoaka nasaina nanatrika ny fotoana ny mpianatra manaraka ny lalam-piofanana lalana ny avy eo amin'ny voamberan'ny justice PR ny avy amin'ny fokontany 26 ao atapotanana ny Mahajanga. Mitatitra ny vaovao kosa Sergio Randrenasolo avy amin'ny radio GRDB.
Fanazavana ny lalàna mikasika ny sorampiankonana, ny fandovana, ny fananantany, ny adieloka, ny herisetra mifototra amin'ny mahala na mahavavy ary fanararaotana aranovo atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Ramatou Rabariaingo, lehibe ny sampandrara misana ny fanapariana lalàna ao amin'ny ministeran'ny fitsarana eto Madagasikara.
Ny anton'ireo rehetrarehetrareo a dia ny olona tsirairay avy a dia tokony alala ny lalàna mifehan'ny ny firenena malagasy zany a. Ireo lalàna izay nataonay navokotranay teo a dia misy ny lalàna vaovao a ary misy ny lalàna efa teo aloha ihany a, saingy misy mbola misy tsy mahalala ka tena mafisinay a fanapariana izay lalàna izay.
Ankoatra ny fidinana ifotony ataon'ny ministeran'ny fitsarana dia misy ihany koa ny fampafantarana izany lalàna izany amin'ny alalan'ny hainao manjery eto Madagasikara ahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka sy mafantatra tsara ny lalàna misy eo aminy. Sergio Renasolo avy eto Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ireo vaovao any ivelany. Nampaneno lakolosy tamin'ny ora mitovy omaly ariva ny eglizy rehetra ao amin'ny diosezy any amin'ny faritra avaratry Frantsa fihetsika nanehoana ny fiombonana sy ny firaisam-po amin'ireo findramonina sy mpitsompinenana ny arandosa tany amin'ny ranomasina La Manche tamin'ny alarobia teo. Losa izay namoizana ain'olona miisa araky amin'ny 30 nikasa ny azo any Angletera izy ireo zao tradozy zao. Ireny lakana botsindrivotra ireny moa no voalaza fa nitondra ireto findramonina ireto ka tsy fantatra mazava na tonga loza na mety ho vokatry ny vesatra tafahoatra na noho ny fahavakisan'ilay lakana abotsindrivotra. Milaza ny ampiatra eo sidina rehetra avy an'ny Afrika Atsimo ny voamery eropeanina manoloana ny fisian'ilay variant vaovaon'ny COVID-19 hitan'ireo siantifika ny antoerana. Iverina hikatona amin'ny firenena indray noho izany ny sisitany eropeanina rehetra ho fehisoroana ny mety hidiran'ny variant vaovao io any Eropa. Isy akony goavana eo misehitry ny toekarena sy ny fizahantany atsy Afrika Atsimo indray izao trango izao na dia mbola tsy tafarina tanteraka amin'ny fatiantoka vokatry ny valana retina teo aloha aza toa amin'ny firenena maro io firenena io ankehitriny. Tsy afabela amin'ny firongatry ny valana retina COVID-19 ny any Alemaina natratra raiky amin'ny 15,700 ireo matin'ny COVID-19 tao anatin'ny 24 ora ary ny tombo 80,757 ireo olona voatino mitondra ny simikaretina. Mitaly 50% sy ray hetsy nisan'ireo namony ainy vokatry izao valana retina izao hatramin'ny siny tany amin'ity firenena ity. Farany efa manomboka voafeny fianaky ny valana retina COVID-19 any Maroka ankehitriny no izany indrindra no nahatonga ny fondrana marokanina andray fepetra entitra isoroana ny mety hidirany simikaretina vaovao any amin'ny firenena io ka nanakatonany indray ny sisitaniny indrindra ny fifandraisana nabakabaka amin'ny La France. Niakatra amin'ny anomboka androany izay niatra nanomboka androany izay fepetra izay araka ny fampafantarana avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny any Maroka ao Mali marina fa efa miomana amin'ny fiatrehana ny andehan'ny fahadiny amin'ny fiparitahan'ny valana retina COVID-19 ankehitriny ny any La France. ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.